from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban tirirka afimyada geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal waa maalin jimcaha 24ka juun 2016 idaacadda saaki ee caalamkana waxay idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan
waxaan qabanay 224 maartay kays oo ka cabanaya shubankaas sidoo kale hal qof oo dadka waaweyna waxa weeyaan isbitaalka ay ku dhintay sidoo kale saddex caruur waxay ku dhinteen isbitaalka dhimashada marka total kala isku daro waa 4 qof bay noqonayaan
kaasi waxa uu ahaa Dr. Khadir Cabdullaahi oo ah madaxa qaybta gargaarka degdegga ee isbitaalka magaalada Beledweyne oo sheegay in 400 qof oo uu soo ritay cudurka shunbiyoodka la keenay isbitaalka warbixinayaanu idinkaga haynaa
qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah 4 qof oo xalayta lagu dilay degmada Afkooye
maamulka Puntland oo xiray idaacaddii Radio Daljir
barnaamijka amuuraha islaamka iyo qodobada kale aad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
xubnaha dimuqraadiga ee aqalka kongreska mareykanka ayaa soo gebagabeeyey 26 saacadood oo fadhiga gudaha xarunta baarlamaanka mareykanka ee Capitol Hill halkaas oo ay ku dalbanayeen in la meel mariyo sharciga xakamaynta hubka xubnaha dimuqraadiga ayaa ku heesayay heeso isdaba joog ah oo ay ka mid yihiin waad mahadsantihiin iyo heesa xuquuqda rayidka ahi ee waanu ka gudbi doonaa iyadoo John Lewis oo ka tirsan kongreska islamarkaasina qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda rayidka ahi uu hogaaminayay xubnaha xisbiga ee fadhiga 26 saacadood hogaaminayay qaatay waxaa jirtay in warbaahinta si tooska ahi aysan usoo tabinaynin hase yeeshee waxa ay xubnahaasi ay si toosa u soo bandhigayeen muuqaaladooda iyagoo adeegsanaya baraha ay bulshadu ku kulanto sida Facebook, Twitter iyo goobaha kale
tirinta codadka aftida taariikhiga ah ee ku aadan in Britain ay ka baxayso midowga Yurub iyo in kale ayaa wali socota iyadoo ila haatan codadka la tiriyay natiijadu ay aad isugu dhowdahay dhowrkii daqiiqadana ay mar isbedelayaan ilaa hadda natiijada hordhaca ah ee ka soo baxayso codadka la tiriyay waxaa ku horeeya dadkii u codeeyay in Britain ka baxdo midowga Yurub oo haysta 100% iyo 10% halka dadkii u codeeyay inay ka sii mid ahaadaan midowga Yurubna ay haystaan 80% iyo 40% saacadaha soo socda ayaa la ogaan doonaa natiijada rasmiga ah ee codayntaasi oo taabanaysa arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin soo galootiga madaxbanaanida amaanka iyo dhaqaalaha dalkaasi Britain ee mustaqbalka goobaha codbixinta ayaa la soo xiray goor dambe oo khamiistii waqtigii loogu talagalay iyadoo ay jireen roobab iyo daadad xoogan oo ka da'aya koonfurta dalkaasi Britain.
Dowladda Colombia iyo mucaaradka FARC ayaa heshiis xabad joojinaya hubkadhigis ka gaaray arrimo dhowr ah Khamiistii shalay taasoo dalka Colombia dhabaha ugu xareysa dhammaynta dagaalada jabhadaha ku dhisnaa iyo argagixisnimada ee dalkaasi ka jirtay muddo 10 sano. Madaxweynaha Colombia Juan Manuel Santos iyo hogaamiya FARC Rodrigo Linando ayaa heshiiskaasi ku soo xidhay magaalada Havana ee jasiiradda Cuba kadib 4 sanadood oo wadaxaajood isdaba joog ah oo dhib badnaa dhinacyadu yeelanayeen. Madaxweynaha Cuba Raul Castro iyo wasiirka arrimaha dibadda Norway Borg Brende oo dalalkooda garwadeenka ahaa isla mar ahaantaasina ay goobjoog ka ahayd qaramada midoobay ayaa wadaxaajoodyadaasi si wadajir ah u soo dhaweeyey.
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA kooxad dableya ayaa xalayto 4 qof oo kala gooni ah u dilay degmada Afkooye ee gobolka Shabeellada Hoose dadka la dilay waxaa la sheegay inay ku jiraan nabadoon degmadaasi caanka ahaa iyo ilmo yar oo 3 jira ilaa haatanna ma cadda sababta dilalkaasi iyo cidda geystay toona Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Afkooye wuxuu kula xiriiray gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax waxaana ugu horeynta weydiiyay bal sida ay wuxuu dhaceen
runtii dilalkaasi garaa ka dhacay degmada xilli adiga 2 saac iyo meelahaas ay ku sugan tahay marka taraawixdana lagu jiro nin nabadoon ah oo maareeyay degmada dadka jooga degan ah ayaa lagu dilay meeshaas aan hadda ilaa hadda aan jin meesha ay kasoo jeedaan ayaana maaragtay dhibkaa geystay kadibna famil kale oo maaragtay in odaya wiil uu dhalay iyo cunug yar oo uu yahay ayaa haddana gurigooda lagu dilay. Dilalkaas maaragtay oo nasiib darada ayaa ka dhacay degmada Xaw.
Marka wadarta guud ee dilalka ka dhacay degmada Afgooye imise bay gaarayeen? Saddex qof baa mise waa afar qof?
Saddex qof oo iska soo jeeda iyo qof kale waa afar qof.
Waa tahay maxay dilalkani ku salaysan yihiin marka?
Wallaahi horta degmadan Afgooye waa degmooyinka ugu amniga roon oo maaragtay hadda gobolka Shabeellaha Hoose oo dilal aana qabiilna hadda ka hor kama ay dhicin, mana aha degmooyinka hadda maaragtay waa dilalka noocaas oo kale ay ka jiraan ma ahan. Oo bulsho nabadeed ayaa degan oo inay wada noolaadaan oo nabad ay ku wada noolaadaan. Falkan waa fal hadda nagu cusub, baaritaankiisi iyo wixiina waa ku jirnaa. Hadda degmada way degan tahay, ciidankii amniga ayaa meel walba wareegaya si loo helo dembiilayaashii ka dambeeyey maaragtay dhibaateynta shacabka maaragtay oo degmadan isagooda jira u noolaa weligood.
Nabadoonka la dilay magaciisa ma inoo sheegi kartaa?
Nabadoonka la dilay carabi yaalla waa nabadoon caana oo laga yaqaano degmada. Magaciisaaba intaasaan kugu soo gaabin karaa. Maanaystaas uu leeyahay carabi yaalla Luktiirna waa loo yaqaanaa, carabi Luktiir alla. Marka waa nabadoon caanka ah degmada.
Meesha lagu dilay ma lagu sheegay isaga? Ma xilligii la dilayay waxaa sheegtay in taraawixi lagu jiray. Sidee bay dulku dhacay aad maqashay?
Nabadoonka runtii nabadoon carabi waxa waaye sida aan hadda hayno gurigiisa ayaa loogu galay oo gurigiisa hortiisa ayaa lagu dilay.
Ilmo yar ayaa loo sheegayaa inay ku jireen dadka kale ee iyana lagu dilay gurigooda. Maxaad nooga sheegi kartaa arrinkaas?
Familka halka qoys ka soo jeeda waa sax, cunug yar oo maaragtay hadda shaqiira ku jira
oo ilaa iyo
maaragtay wiilkiisa iyo cunug yar uu awowe u yahay oo gabadhiisa dhashay. Hadda sidaan anaga xaq tahayna waa saas.
Marka dadka dilay maxay yihiin baa la leeyahay?
wallaahi ilaa hadeertaan baaritaankii aan wadnaa xeebtooda iyo lama garan labada dilba qolada geysatay. Mid hadda garanayso oo dadkaasi dadkaas dhihi karta male, laakiin annaguna waxay noo yihiin dembiilayaal ilaahayna ka furtay oo aan maaragtay insha allahu tacaala aan ku raad joogno lasoo qaban doono haddii ilaahay.
Ilmaha la dilay imisuu jiray baad leedahay?
Saddex sano ayaa laygu sheegay hadeertaan.
Kaasi wuxuu ahaa Ibraahim Aadan Cali Najax, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo khadka telefoonka xalayta ugu waramay Jamaal Axmed Cusmaan.
In ka badan 20 qof ayaa la sheegayaa inay u dhinteen cudurka shubanka, halka 240 qof kalena ay haatan la jiifaan isbitaalka magaalada Baladweyne. Sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegaya inay xanuuno kale ay u raacaan dadkaasi cudurkaasi shunbiyoodka ahi, kuwaas oo isbitaalka la geeyey. Sidoo kalena magaalooyin kale oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa laga soo sheegaya xaalado caafimaad darri, sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o a ee magaaladaasi Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Bukaanada xanuunka uu soo ritay ee la dhigay cisbitaalka Baladweyne ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa 242 qof. 82 qof oo isugu jira caruur iyo dad waaweynna waa ugu geeriyoodeen, sida uu sheegayo Dr. Qadar Cabdullaahi, madaxa gargaarka degdega ee cisbitaalka Baladweyne oo ay gacanta ku hayso hay-adda SESFI.
Waxaanu qabanay 224 maartay kays oo ka cabanaya shubankaas caruurta 5 sano ka yar ee maaragtay ragga ah, sida rejisterka maaragtay ka muuqata tirakoobka maalin walba la sameeyo. Xagga maaragtay caruurta 5 sano ka yar, wiilasha 80 qofana soo gaaray. Xagga ay naga soo gaareen caruurta maaragtay hablaha yaryar, iyagana 73 kays oo aad u daran. Sidoo kale caruur dadka ka weyn 5 sano iyagu waxa weyn aad uma badna, waxa weyn ilaa hadda waxa weyn dadka waaweyn ragga waxaan soo gaaray 20 kiis, dumarkana waxaan soo gaaray 45. Sidoo kale hal qof oo dadka waaweyna oo maaragtay nin aha oday weyela waxa weyn cisbitaalka ayuu ku dhintay. Sidoo kale 3 caruura oo maaragtay 2 ay female yihiin waxay ku dhinteen cisbitaalka. Dhimashada markaa totalka la isku daro waa 4 qof bay noqonayaan, 4 qofna waxay ku dhinteen centerka cisbitaalka. Marka ilaa hadda waxaa kiisaska ugu badan oo lagu daweynaya ay u badan yihiin xaafadda Buundaweyn, iyadoo markaa habeenkii ay dhib tahay sida ay noo sheegayaan bukaanada markay imanayaan in buundadii maaragtay aanay soo dhaafi karin.
Nadaafadda deegaanka oo aan wanaagsaneyn iyo fatahaadii Baladweyne ka dhacday ayaa waxay burburisay qaar ka mid ah musqulihii ay dadku isticmaalayeen, waxaana loo malaynayaa inay tahay sababta ugu weyn ee xanuunka keentay. qaar ka mid ah eelada bukaanada la dhigay isbitaalka ayaa xaaladooda VOA uga waramay.
Hadii jimtaan cadar alle yiraaha gabadhaasno xaaladaha madow buray haadlan laah oo waa ka weynahay daadi iga yareed waaye. Ee xali waxaa lagu arkay shubankaas lagu arkay ka dambana saaku waa soo orodnay raadalkan deganna. Ayadoo saas ay tahay waxaan dhahnay ama si kale ay dhaanta oo iska roonaata. Roonaashadiin hadii si kordhayso waa lala soo orday markii intaan keenay. Shubanha manta waa jira, kaduudiyo waa jira, waa maqnaay, maba kale ogeynba, ugaalka dhanaaba ka maqnaay. Nadaafad mar hadduu biyo baxa gashay oo musquliyi dumeen war ma yaal, wax waray ma yaalo, waa dumeen, nadaafad ma jirto.
Aniga magacaydu waxaa leedahay Cabdi Cilmi Xasan, laakiin naanasi koofarta waxaa leedahay Sawajaak. Gabadhaas way jirineed, waxay leedahay markii hore bahalkan oo carada soo galay ayaa ay qabtay. Kadidiyowga hadda Ilaahay casa wajalla noo saqiray gabadhii anaga waa matagtay, waa shubantay. Markaan gabadhii isbitaalka aan keenay, saddex fale baa lagu duray. Saddexdii lagu durina shirin nalagama qaadin, mana nala weydinin.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Buulabuurte Axmed Cabdi Wehliye ayaa waxa uu sheegay in 29 qof oo xanuunka shubanka qaba oo laga keenay tuulooyinka ku dhow in la gaarsiiyay magaalada, 4 qofna ay xanuunka ugu geeriyoodeen isbitaalka Buulabuurte.
Horta kiisaska soo gaaray magaalada waa ilaa 29 kiis ayaa soo gaartay. 29 kiis muxuu ahaay 12 waa la daaweeyay, way ka baxeen. 13 wili waa lala tacaalayaa, waa ku jiraan. 4 waa dhimatay. Dadka marka la keenay oo kiisaskaas tuulooyinka ka dhaceen, qaarkood waxay noo sheegeen meeshii dadka dhaawaca ay ka keeneen dadkaas shubanbiyeedku ahaayeen inay ku dhinteen 3 qofood, ayaguna ay ku dhinteen meesha la yiraahdo Jamee Qashiin. Waa la socotaa magaalada, waa iska go'doon. Waxa ka codsanaynaa marka inay muxuu ahay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka intaba inay arrinta gurmad degdeg ah ay kasoo sameeyaan oo degmada Buulabuurte dhibaatada haysata ay.
Xanuunka shoonbiyoodka ayaa kiiskii ugu horreeyay Baladweyne lagu arkay horaantii bishan. Dadka cudurka uu soo ridanayo ayaa waxay dhimanayaan ka hor intaanan isbitaalka la soo gaarsiin, sida uu sheegayo mar kale Dr. Qadar.
Anagu waxaanu qiimeynaa oonu maaragtay runta ka sheegnaa waxa sentarka ku dhintay. Wixii kale ee maaragtay xaafadaha ku dhinta waxa weyn wax la oran karaa waa suspecti ama exactly lama cadeyn karo wixii qofkaas u dhintay. Laakiin runta marka la sheegayo imika Buundaweyn oo kale waxa la sheegay inay ku dhinteen 8 qof caruura. Haddana xarun kale oo caafimaad oo wareysanay waxay noo sheegeen inay 6 qof ku dhinteen. Sidoo kale xaafadda Halwadaag oo hadda markii adiga tagnayd aan wareysanayay waxay ii sheegeen ilaa caruur ka yar 5 sano oo ku dhintay 5 qofa. Sidoo kale xaafadda Kooshin oo isbitaal ku yaalo waxa weeyaan odayaasha deegaanka ee maartay maamula qaybaha xaafadaas waxay noo sheegayaan in maartay shubankii uu sii kordhayo, dadkii u dhimanayna ay soo kordhayaan. Sabab badan awgeed isbitaalkiina wuu u furan yahay. Waxa weyn qayb waxaa laga furay cholera treatment center lagu magacaabo ama qaybta daaweynta maartay xanuunada maartay suspectiga ama shakiga ee koleraha. Waxa weyn 24 saac way furan tahay xaruntu. Waxa weyn daaweynka la siinayo waa lacag la'aan.
Hussein Hassan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Maamulka Puntland ayaa albaabada u xiray xarumaha idaacadda Radio Dulcher ay ku leedahay Puntland kadib markii la sheegay in amarkaasi uu ka soo baxay saraakiisha booliska ee Puntland. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa garowga nooga soo diray wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb.
Ciidanka amniga ayaa ku amray maamulka idaacadda Daljir inay xiraan idaacadda iyagoo qaybtoodna tagay xarumaha idaacaddaasi. Waxaana arrintaasi ay sababtay in xarumihii idaacadda ee Boosaaso, Garowe iyo Gaalkacyo xalay ilaa shalay galankii dambe albaabada lasugu dhuftay, inkastoo ay shaqaynayeen laamaheedii Caawudwaaq iyo Buuhoole. Agaasimaha guud ee idaacadda Daljir Axmed Sheekh Maxamed Toolman oo la hadlay idaacadda V O A xale ayaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Ilaa shalay ilaa baryahan arrintani waa jirtay ah in culays ballaaran oo dhanka dawladda ka imaanayay oo uga imaanaya Radio Daljir, kaas oo lagu cadaadinayay waxyaabaha idaacaddu ay sii deyso qaar ka mid a in dawladda ay aragtay inaysan siyaasadeeda taageerayn, sidaa darteedna ay dawladdu ku cadaadinaysay raadiyaha in aan la sii deyn karin wax aan maaragtay dawladdu raalli ka ahayn. arrintaas baa jirtay. waxaad la socotaa in maanta uu wasiirka warfaafinta uu u hanjabay idaacadda uu soo wacay, uuna ku hanjabay in wariyaasha la laynayo oo la dilayo oo dawladdu qori ay isticmaalayso dastuurna hadda wixii ka dambeeya aysan ku dhaqmaynin. arrintaas waxaa xigtay in galabta maqribadii ciidamo ka tirsan dawladdu ay yimaadeen Radio Daljir, kadibna ay idaacaddii xireen. waa sidaa idaacaddii ku xiran tahay ilaa hadda.
waxyaabaha idaacadda lagu haysto dawladda idin sheegto kale maxaa ka mid a oo idaacadda hawada looga saaray?
Guddoomiyihii hore ee gobolka Bari ee Cabdisalaam Maxamed Gallan waraysi laga qaaday bay arrintu la xiriirtaa, sida dawladda hadalkeedaan ka dhadhansanaynay oo ay leeyihiin maxaa loo wareysanaya ninkaasi dawladdu mucaarad ku yahay. anana waxaan idhi dee mucaarad iyo mu-ayid wuxuu doonaha ahaadee cidda aan u aragno in war ku jiro waanu wareysanaynaa, annaga shacabka ayaa nahaga, cidda meesha shacabku u baahan yihiin in war looga keenana waa ku khasbannahay.
idaacadda Daljir ayaa sidoo kale baahisay cod wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Soocaade ugu hanjabayo wariyaasha, isla markaana ay idaacaddu qabatay sida ay sheegeen iyagoo daba socday arrimo la xiriira amarka wasaaradda warfaafinta ku joojisay baahinta wararka qaybtood.
wallaahi billaahi tallaahi waa soomaali wallaahi urur baa sheegaysa inaanan sharcigana fulinaynin oo xeer aanaan eegeyn xabad iyo dil waxaan helana wariyaasha maanta kadib ahayn
oo warqadaadu waa soo saaray.
hadii gaal yimaado iyo hadii jin yimaado iyo haddaad wadaysagan
adugu horta wasiir baa tahay, warqad baa soo saartay xeerkii Puntland, dastuurkii Puntland qodobka waxaad soo qaadan waa ka
booda dastuurkaa noqoni walaa xeer baana noqoni walaa wax kalama noqoni iska dhigaan xabandaa maysama afkiina haddaan la soo gashan indhaha iyo wadnaha la kaga soo saaray
oo mashruuc darra wasiir
sharci darro iyo xoog baan idinku wadaynaa idinka xishoon waayey
mashruuc darra wasiir dowladda ku xukumaysaan
waa idinku xukumaynaa idinka sharciga dhaafay lagu dowlad sare ku xukumayna xumo laakiin idinkaa dhaafay xumaanta waagar wanaagii ka soo tegay.
haddana wararka waxay sheegayaan in waxa laidinku haystay ay yihiin wasiirka warfaafinta oo si sharci darro ah aad u wacdeen oo cod aan sharci ahayn aad ka qabateen oo aad idaacadda ka baahiseen.
wasiirku isaga ayaa hadlay markaas keliyana ma ahane, marar badan buu hadlay oo idaacadda uu hanjabay. dee haddii idaacaddu la xiriirtay oo waxa la yidhaahdo uu og yahay waxa soo wacaya inay Radio Daljir yihiin, haddana uu saa ula hadlayo, dee wacduu ku talagalay in uu ku hanjabo, saas baana idaacaddu baahisay.
hadalkaas wasiirka warfaafinta Puntland ayaa shalay ilaa iyo xalay lagu arkayo warbaahinta iyo baraha bulshada, waxaana sidoo kale ka hadlay ururka warbaahinta Puntland iyo suxufiyiinta. Burhaan Axmed Daahir oo ka mid ah wariyaashii ka hadlay xariga idaacadda iyo amarada lagu xakameynayo warbaahinta ayaa u sheegay VOA in amarada kasoo baxay Puntland ay yihiin kuwa lagu caburinayo saxaafadda.
hadda marka arrintaasi wax weeye sharciyan marka la fiiriyo inay tahay horta arrin khalada, dastuurku waxa uu u fasaxayaa warfaafintu in ay u madax bannaan tahay ilaha ay xogtooda ay ka helayaan, waxaa laga rabaa sida ay u taminayaan inay sax tahay oo si nidaamka iyo qaanuunka waafaqsanay.
ururka suxufiyiinta Puntland ee MAP ayaa kadib soo saaray war saxaafadeed ay ugu baaqayaan suxufiyiinta Puntland inay muujiyaan feejignaan iyagoo tixraacaya hadalka wasiirka warfaafinta Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
waxaa dhegaystayaal naga xusuusinayna inaan isku dayna inaannu mas-uuliyiinta Puntland arrimahaasi wax ka weydiinno, balse ilaa haatan mas-uuliyiin badan oo aanu la xidhiirnay noomay suurtagelin inay ka hadlaan. haddiise ay noo suurto gasho waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda.
subax wanaagsan dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka. xuseen barre aadan ayaa soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka. tani intii ka dambeysay hoosu dhici dhaqaalaha adduunka xilligaasi oo ay kaceen bangiyo badan oo caalami ah ayaa waxaa isa soo tarayay isbarbardhigga lagu sameynayo hannaanka maaliyadeed ee caalamiga ah iyo nidaamka waafaqsan shareecada Islaamka oo ay bangiyo badan iyo dalal muslim ahiba ay isticmaalaan. Haddaba, sanadkan ayaa hay-adda Capital Finance International oo soo saarta wargeys ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda adduunka waxay abaalmarin guddoonsiisay bankiga Salaam African Bank oo ah bangi ku shaqeeya hannaanka Islaamiga ah, xaruntiisuna ay tahay Djibouti. Waxaana arrintaasi faahfaahin ka bixinaya Mustafa Maxamed Cabdilaahi oo loo yaqaano Max, isagoo ah madaxa xiriirka dadweynaha bankiga Salaam African Bank.
Bankigaygu horta Salaam African Bank waa bangi Islaamig ah oo ka furan dalka Jamhuuriyadda Djibouti tan iyo sanadkii 2008-dii. Waana bangi ay wada sameeyeen oo ay maamulaan ganacsato reer Djibouti iyo Soomaali ah. Waana bangi dhaqankiisa iyo sharcigiisa uu yahay ku dhaqanka qaabka maaliyadeed ay baneysay shareecada Islaamka. Hay-adda la siisay abaalmarinta Capital Financial International baa la yidhaahdaa, waa hay-ad ku qiimeysa hay-adaha iyo shirkadaha waaweyn ee caalamka guud ahaanba habdhaqanka iyo sida ay u hirgeliyaan mabaadiid ay qaateen ayay ku qiimeysaa kuna abaalmarisaa. Sidaa daraaddeed hay-addaas waxay u dooratay bankiga Salaam African Bank inuu yahay bankiga hirgeliya ku dhaqanka shareecada Islaamka ee Bariga Afrika sanadkii 2016. Waxyaalaha lagu qiimeeyay waxaa ka mid ah sida aan u hirgelinay dhaqanka shareecada Islaamka iyo sida aan u hirgelinay ururka koobas aan u hirgelinay oo aan ugu dhaqanay mabaadiida aan qaadanay ee ah dhaqanka maaliyadeed ee Islaamku u ogol yahay. Guud ahaan bankiga haddan kaga warramo waxaanu leenahay guddi shareecada qaabilsan oo dhammaan mashaariicda iyo loola yimaado si loogu maalgeliyo guddi qaabilsan oo soo darista oo culimo ah baanu leenahay. Guddidaas ayaa ka soo talabixisa, talabixinta guddidaas ay soo jeediso ayaana maamulka bangiga ku go'aan qaataa wax kasta oo kasoo horjeeda ama shirkiga ku galo in ay xaalani soo geli karto ama ayna shareecada ogoleyn oo ka hor imanay mabaadida Islaamka. Dhinaca la isaga leexiya sharcina uma aha kumana dhaqmo Salaam Bank faa'iida kasoo ku jirta.
Salaam African Bank ayaa ah bangi la aasaasay sanadkii 2008-dii xilligaasi oo ay ahayd bilowgii hoos u dhaca suuqyada maaliyadda ee caalamka, gaar ahaan Yurub iyo Mareykanka. Aasaasayaasha bankigan ayaa doortay in ay ku shaqeeyaan hannaanka Islaamiga ah ee maaliyadda, sida uu mar kale faahfaahinayo Mustafa Maxamed oo loo yaqaano Max, ahna madaxa xiriirka dadweynaha ee bankiga Salaam African Bank.
Horta maaliyadeedka Islaamiga ahi waa maaliyadeed iniga adduunka oo dhan oo ka marakacay inuu yahay habka ugu nadiifsan uguna nabadgelyada badan laguna faa'iidi karo. Salaam African Bank maadaama ay dad muslimiin ay leeyihiin oo ummad muslima aynu nahay, waxaa mabda oo saan hore usoo sheegay ku dhaqanka iyo hirgelinta habka maaliyadeedka Islaamiga ah ee shareecada Islaamka. Sida aan wax ku kala faa'iidnaa, horta anagu ma qaadano riba oo bangiga ribada waa ka mamnuuc sida uu qur-aanku diiday. Sida aan ku shaqeynay aan ku faa'iidnana waxa weeyaan habka Islaamiga ah ee shareecada ogoshahay, qaabka mudaaharabada la yidhaahdo, muraabaxada qaab la yidhaahdo, qaabka mushaarakada la yidhaahdo, iyo qalabka Islaamiga ah ee wax lagu kala faa'iido oo dhanba. Sidaa daraaddeed anagu guud ahaan haddii aan nahay Salaam African Bank, waxyaabaha aanu inta badan dadku ay nagu doorteen macaamiishu nagu doortay ee dadka shaqeeya oo maanta uu nooga marakacay sad arkaysa waxa weeye sida aan u hirgelinay tan iyo 2008-dii markii bankiga Salaam African Bank la hirgeliyeyna wuxuu wadanka Djibouti kusoo kordhiyey habab casri ah oo waafaqsan yani qaarka adduunyada bangiyada caalamka ay u dhaqmaan. Sidaas tahay wadankan Djibouti markii uu Salaam African Bank ka bilaabmay waxa uu kusoo kordhiyey tiknoolojiyada casriga ah sida mobilekaaga oo dadka soo kirso dhammaan dhaqdhaqaaqyada accountkaaga ka dhaca mar kasta. Waxaan wadanka ku baahnay shabakad ATM machines ah ama lacagta gidaarada lagala baxo, taasoo u suurtagelisa qof kasta oo customer u ah Salaam African Bank oo haysta kaarka lala Salaam debit card inuu habeen iyo maalin iyo duhur iyo jimce iyo khamiis uu kala bixi karo gidaarada isaga oo aan kasoo aan soo dayin shaqadiisa iyo goobihiisa shaqo. Waxaan usti hirgelinay in dadka reer Djibouti iyagoo xafiisyadooda iyo guryahooda joogan ay bixin karaan biilka korontadooda, ay ku bixin karaan internetka, ka bixin karaan adoo warki oo kooban Salaam African Bank waa bangi isku keenay habdhaqanka iyo hirgelinta shareecada Islaamka iyo isticmaalka teknolojiyada casriga ah ee adduunka maanta ka saara.
Inta badan waxaa dadku ay isweydiiyeen kala duwanaanshiyaha u dhexeeya hannaanka maaliyadeed ee Islaamiga ah iyo kan caalamiga, gaar ahaan markay timaado faa'iidada iyo macaashka la kala helo.
Islaamku inaan wax la kala faa'iidin mabaadi uma aha, waxwa la kala faa'iida dadku inay kala fahmaan ribada iyo faa'iidadu waa kala laba. Ribada oo keliyana ma aha faa'iido, ribadu waa wax ilaahay ummada islaamka uu ka reebay aan siyaabaha wax lagu kala faa'iiday wax weeyaan in wax la kala gato wax la kala yidsado dadama afrikan bank qaabka midkan haddaan tusaale ku soo qaatado qof guri u iibinayo oo kale ama guri u maalgelinayo anagu dadka lacag cash ah oo cadcad ma siina haba yaraatee laakiin qofku darta uu leeyahay matalan guriga oo kale lagu soo iibinaa markaan guriga anagu soo iibinay la soo wareegno ayaanu qofka guriga ka iibinaa dabadeen ducayan baanu kula ballaanaa inuu lacagta iska bixiyo anagu halkaas faa'iido ka helayna qaabkaasi oo ah qaabka sharcada islaamka oo goshay baanu waxu ka faa'iidnaa tusaale ahaan markaan ku sii wayaan weyna badihiin qaabka lagu kala faa'iida
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington. haddii intaynaan dhinaca kasaaidka u gelin aan wararka dib ugu yara noqdo ilaa hadda waxaa socota oo gabagabo ku dhow sida la sheegayo tirinta codadkii natiijada hordhaca ee kasoo baxaysa aftidii ay dadka reer britain u dareereen oo la sheegay imika inay marayso 1.5% oo u codeeyey in ay britain ka baxdo midowda yurub iyo 84% iyaguna helay codadkii doonayey in ay ku sii jiraan. qasiidadaasi ayaan qadaraynu ku wada nasan doonaa nabi ammaanka. qasiidadaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeedii subaxnimo jimco barkadeed iyo ramadaan barakaysan ayaanu dhegaystayaal idin leenahay. waa sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
markala afuqa surta akan laga so tahsaro bukiya siga diya porka rabo subha qiyame markala